Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Vítáme Simona Johnsona, ředitele společnosti Krestil.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka. Vy jste 30 let, pokud vím, nebo asi 30 let v Česku, pracujete v Česku, jste Angličan. Jak se to stalo, že jste uvízl ve střední Evropě, v Česku, Slovensku, Polsku?
Takže já jsem začal v České republice v roku 1996, takže neúplně 30 let. Mm-hmm. Hlavní důvod, proč jsem tu přestěhoval, byl ta firma, pro kterého jsem pracoval. Jako byla to firma Bovis, který byl velký anglický generální dodavatel. Oni otvírali pobočku v Praze a ta pobočka neměli žádného, řekneme, native speaker Angličan, který pracoval v krajině, nabídli mi práci tu, jsem rozmyslel o tom a během 2 týdny ředitel mi poslal na Česku a jsem začal pracovat.
A jak to, že jste tady zůstal tak dlouho?
A tak přiznám si, že po roku, první rok jsem moc nedělal, jsem se nějakým způsobem našel svoje kontakty je známý v krajině, ale v druhém roku už jsem měl poměrně dobrý klienty a zůstával jsem. A potom jsem sešel se ženou, požádal jsem o ruku, jsem se ženil, už jsem s nějakým způsobem etabloval do český život.
A ženu jste si našel kde?
V Praze, ale bohužel jsem se rozvedl a už mám druhou ženu, která je Slovenka. Mm-hmm.
Já se zeptám na tu práci. Jakou firmu, stavební firmu, předpokládám, že jste tady zastupoval? Můžete říct třeba nějaký projekty, na kterých jste se v těch 90. letech podílel, nebo u čeho jste byl?
Na začátek jsem byl u společnosti Bovis. To byl poměrně velký projekt manažerské společnosti. A například jsem stavil kancelářský objekt na Lazarský ulici pro ABN AMRO banka a luxusní bytový dom na Holečkovi v Praze 5. To byl taky první dva záměry, které jsem dělal. Ale jsem podělil nějaký stavby v Brně, v Jevičko, nějaký výrobný areál, který byl trošku šok do mého systému, který v roku 96 jsem přestěhoval do Brna a začal tam pracovat.
Mluvila jsem s Evou Jeřičnou, která vzpomínala na 90. leta, respektive na začátky toho, když se vrátila nebo začala tady stavět v Česku. Mluvila o tom, že v podstatě tady musela začínat od začátku, že se jí strašně těžce nacházeli řemeslníci, lidi, kteří by dokázali zprocesovat tu práci podle toho, jak si potřebuje. Máte stejnou zkušenost?
Ale to byl úplně jiný období. Eva Jeřičná je fantastický architektka mimochodem, takže strašně mám rád její práce. Ale na začátek 90. roku nebyl žádný riadní systém. Nebyl kulturu, kvalitně práce, řekneme, finančních stazí na stavbě s investory, s nájemcem, který umožnil, řekneme, vyšší standard stavby na tu standard, který existuje na trhu. Bylo to trošku kavbojské, bylo to zajímavé, ale ten trh už se hodně stabilizoval od té doby.
Jak jste se naučil takhle dobře česky?
Přiznám si, že mal jsem příležitosti pracovat na začátek v Brně, v Zlíně, v Ostravě, v Prostějově. Jako v Praze mám spoustu známých, který umí žít s angličtinou nebo s němčinou, protože na spoustu podniků místo se dá dobře mluvit anglicky, ale v té Moravě, na Slovensku, v těch menších městech ta možnost nebyl a nutnost mluvit česky v práci se stalo a já jsem se naučil.
A umí Češi momentálně líp anglicky, než uměli před 20 lety?
Těžko posuzovat. V mladé generaci určitě. Je to hodně silný řečeno, skoro každý mladý Čech umí anglicky velmi dobře, umí se domluvit. V starší generace stále ta tendence je mluvit česky je, nebo silnou němčinu, případně ruštinu z minulosti, ale ta angličtině je hodně silný v těch mladé generace teď.
Jakou řečí mluvíte v práci? Jak řešíte projekty? Krestilu.
Moji kamarádi v práci mi nazývají poslední federální Čekoslovák z Londýna. Takže mluvím česky, ale takové československy. Na představenstvu mluvím převážně anglicky, ale většina v práci mluvíme česky spolu.
Krestil, si pamatuju, nebo vybavuju, že byla první firma, která zvedla při projektu, který se vystavěl, bytovým projektu, který se vystavěl v Libni, tak poprvé přesáhla cena 80 tisíc korun za metr čtvereční, což v té době, jestli to bylo zhruba 10 let, možná víc, byla vlastně přelomová částka, mluvilo se o luxusním bydlení a a tak dále. Jak jste na to přišli, že jako první prolomíte třeba v té době neprolomitelnou hranici 80 tisíc korun za metr čtvereční?
Jako pro nás kvalitu je naše DNA, myslíme si na produkt. Takže i když jsme stavili byty v 2010-2012, vždy jsme soustředili na kvalitu a lokalitu tohoto produktu. A v těch letech Crestil se dokázal prodávat byty 10%, 12% dražší než konkurenti z důvodu ten design, tu kvalitu a tu službu, kterou jsme nabídli naši klientu. A ta projekt v Libni, je to v Libni, v této části Libni nebyl úplně významná adresa v Praze, nebo významná z jiných důvodů, než bychom to chceli. A ten projekt byl vedle vody. A ta voda přinesla spoustu taky do život, nebo cít do tohoto projektu byl fakt fajn, takže a ten projekt je teď dokončený, těch 7 etapů se dostavil a myslím si, že to je jeden z nejúspěšných nových oblastí, nový čtvrtý v Praze a jsme strašně pyšní o tom. Takže kvalitu produktu, kvalitu design.
Ale musím u toho zastavit, protože samozřejmě ten projekt znám, nebo vlastně znám projekty v Praze a tady ta voda byl ten marketingový tah ukázat, že to je bydlení u vody. Nicméně tam ty jachty, které byly na těch obrázcích, jako nejsou vidět. Tam nevidím ty jachty těch jako bohatých lidí.
Tak jachty už jsou, takže my provozujeme tam dvě mariny a skutečně je to úspěšný osobní přístav teď. Takže trvalo to chvíli, povolovací proces umístit malou molou ty vody trvalo nějakou chvíli, ale teď máme, trvala tam asi 30-40 lodí. Máme obrovský program v létě, co se týká paddleboaty, canoeing a tak dále ve vodě a funguje to nám dobře. A dělali jsme velký cvičení před 8 let, kde jsme dekontaminovali celý marino. Jsme odtěžili výše 40 tisíc kubiků kontaminovaný materiál z té bývalé české loděnice, který byl v lokalitě, značně to pomohl.
Ono to tam totiž trošku smrdělo.
Je to tak.
Mimochodem, ten segment luxusního bydlení, je to podle vás něco, co pořád českému trhu bydlí, nebo...
Já jsem velmi opatrný se slovo luxusní bydlení. Já rád říkám, že my jsme ten střední až vyšší standard bydlení. My nekonkurentujeme na nějaký butikový projekt v centru Praze za mimořádní ceny. My rádi stavíme kvalitně nový byty a ty byty jsou orientovány na český zakáznici s hypotékou. Takže ano, jsme v té střední až vyšší cenové kategorii, ale nepomínal se to úplně luxusní. Ty penthouse a ty podkrovní byty možná ano, ale je to spíš na směje, kde jsem to řekl.
Teď řada developerů v podstatě přechází i s tou situací na českém trhu, ať už je to s hypotékami nebo s inflací, tak přechází i na, řekněme, výstavbu nebytovou, na výstavbu skladů, kde ještě možná lepší zhodnocení. Jak je v tom Crestil v poměru bytové výstavby a nebytové výstavby komerčních prostor?
My neděláme sklady, tak logistiku je oblast, které se nedotýkáme, ale naše portfolio je poměrně hezky vyvážený mezi bytové a komerční výstavby. Jako Crestil je nejvíc významný za to, je bytovou developer a věnovali jsme to dlouho, ale právě Crestil začal jako developer na kupní středisko a my jsme dělali stavby v Chomutově a v Mostě a v poslední 5 let jsme hodně vrátili na tu komerční stavbu. Máme výše 300 tisíc metrů kanceláří v portfolio a děláme hezký komerční stavby i v Brně a i v centru Praze.
Možná se na ty kanceláře teďka zeptám. Myslím si, že trend kancelářský do určitý míry pozměnila pandemie, home office a tak dále. Nepřichází teďka další v uvozovkách krize, potraje ten segment v souvislosti s tím, že firmy budou chtít ušetřit na energiích a tak dále. Jak to vnímáte vy?
Složitá otázka. Jakoby... Podle mého názoru pandemie nezměnil kancelářský trh, ale urychlil změny, které jsme dlouhodobě předvídali. Ten přechod na home office do kancelářské místo do home office už byl něco známého před pandemie a ten pandemie urychlil to. Ale home office není důvodu mít méně kanceláří. Já vždy říkám, já stavím kanceláři od období Margaret Thatcher v Londýně a ten kancelář samotně tolik nezměnil. Ale to, co se děje okolo té kanceláři, je důležité. Já rád říkám, že jsme v hospitality business teď. Radši bychom jako věnujeme kanceláři víc jako hotel. Musíme se starat o ty zaměstnanců. A ta zaměstnavatel vnímá to taky. Takže v tom prostoru, kde je v minulosti by byl každý 10 metrů jeden pracovník stůl vedle sebe. Už je to jinak. Je coworking, je dobrá kavárna, je recepční prostor, je společný zasedačky. Takže ano, ten home office má vliv. Ale tu potřebu je firmy jinak, než to bylo před 5 let. A ten styl a ta očekávaný, ta zaměstnance v tom prostě je daleko vyšší. Takže má to vliv. Ten vliv budete vidět v dalších 3 roku. Ale není to úplně taková dramatická změna, která změní naše biznes.
Že už máte plány, když tak samozřejmě musíte mít plány i na další roky, už mluvíte o 2 letech. Tak nám řekněte ten výhled, jaký bude teda v roce 2023, co se týče ať už výstavby nebo fungování, ať už komerčních prostor nebo i toho retailového jakoby segmentu.
Já si myslím, že druhý část vaší otázka ohledně té energie bude mít hodně vliv. Všeobecně vnímáme, že ten trh se zpomalí teď a příští rok bude náročně. Co se týká ten rezidenčních segmentů, stále situace nepovolených jednotek, nepovolených bytů je poměrně velký otázka v Praze. S tím, že jsou málo povolených projektů, ta cena a ta poptávka na ty byty stále jsou. Takže neobávám se tolik v oblasti nových bytů, ale cítím pokles ceny v second hand nebo prodej starších bytových jednot v Praze. Myslím, že už je to známý. Co se týká kanceláří, my jsme hezky vyvážní mezi již hotových produktů, který je v provozu a developerské projektu. Takže to, co je hotový, to prospěje v tomto období, protože nájemce se obávají přestěhovat, protože náklady fitoutovat nový prostory jsou vysoké. A ta etablovaný projekt již má fix na svoje elektriku a má svoje kompetence pokračovat. Ten nový kancelářský prostor má ten opačný efekt. Nájemce jsou nervózní, nejsou jistí na přestěhování do nových prostory, nechtějí investovat do fit-out a nový zařízený kanceláři a mají tendenci zůstávat. Takže vidím v kanceláři polepšený stav pro stávající kvalitní kancelářské areály a trošku potíž pro nový kancelářský projekty, který vychází na trhu.
A brzdí to teda nějak plány vaše ve výstavbě třeba nových kancelářských prostor?
Zatím nedošlo k rozhodnutí, kde by jsme brzdili projekt, který má povolený. Zatím jsme úspěšně začali poslední etapu vedoucí v Hagiboru a příští rok začínáme tu velkou výstavbu v Brně. Ale nevylučuju, že by mohl dojít k brzdění. Zatím u nás se nestalo to.
Mm-hmm. Můžu mluvit o Polsku. Vím, že Krestel nějakým způsobem participuje na polském trhu. Možná stačí mi srovnání českého a polského trhu, co se týče rezidenčního bydlení a vlastně i rozhodnutí tohoto, proč jste došli k tomuto rozhodnutí, proč jste vstoupili na polský trh?
Jako dlouhodobě Krestel uvažoval o expanzi do cizím kraje. Český kraj je fantastický, ale je menší k oblasti. Cítili jsme příležitosti pro růst společnosti nastoupit v polském kraju. Dneska máme velké ambice nastoupit do německým kraju. Ten polský trh je větší. Zásek války je silnější na ten polským trhu a ten polský trh úplně není zatížený ten problém s počet povolovaných jednotek. Takže poptávka na byty se zpomalilo. Naše produkt tam poměrně úspěšně stále prodává, ceny ještě nepoklasají v nových bytě, ale ten riziko na ten trh je, takže zpomalený absorpce prodej bytu, potenciálně jaký snížený ceny příští rok vidíme jako realitu.
Myslíte si, že řešíme, jestli se v Česku budou zlevňovat byty a tak dále, vzhledem k tomu, že třeba je nižší poptávka, ale zároveň stejně je i nižší, stejně nízká nabídka. Myslíte, že třeba v tom Polsku může dojít jako k tomu zlevnění těch bytů rychleji než v Česku?
Zásadně ano. Nemyslím, že to bude velký faktor, nemyslím, že to bude nějaký velký zlevněný, protože už stavební náklady se pokročily tolik, že ten prostor na snížení ceny prostě není. Ale s tím ten trh není zatížený, ten problém nepovolených jednotek, tak ta riziko je, alespoň podle mého názoru.
A Polsko je známé tím, že vlastně, jak říkáte, má rychlejší povolovací řízení staveb, čili se tam rychleji dá vystavět, což i snižuje cenu vlastně těch vystavených jednotek, čili tam třeba jsou ceny na poloviční úrovni proti Česku bytů. Čekáte v tomto, je to ten důvod, proč tam třeba vy vstupujete, že to je rychlejší?
Naší důvod na vystoupení, nastoupení na polském trhu byl ten důvod expanze společnosti, možnost společnosti dělat zásadně víc. Jeden z těch rozdílů v ceně mezi Polskou a Českou je, polské byty se prodávají bez interiéru. Takže zásadně, když koupíte polský byt, ten trh je známý za to, že ten byt doděláváte sám. Takže podlahy, koupelně, kuchyně, světlo, mítka, malba je na vaši náklady nad rámec tu ceny, kde v Čechách ten byt přijde na kluč a klient může přestěhovat na místo. Polský bytový projekty mají tendenci být trošku větší, trošku jednodušší v způsobu provedení a trošku jednodušší design. S tímto se taky projeví levnost, ale už ten cenový rozdíl není to tolik.
Narazil jste trochu, mluvil jste o další expanzi případné Krestilu do Německa. Jak daleko tady v tomhletom kroku jste nebo nejste? Uvažujete o tom, proč Německo?
Uvažujeme o tom, pracujeme na tom, posuzovali jsme 3 společnosti. A proč Německo? Protože vnímáme dlouhodobě stabilitu tu kraj a myslím si, že jako firma, který je etablovaný v střední Evropě, ten dosah do německého trhu je další jakoby proces, který by zvětšil hodnotu tu organizace.
Česku je známým faktem, že vlastně na stavbách i developerských pracují vlastně téměř už výhradně, ale hlavně prostě Ukrajinci. Vy jste na Ukrajině taky pracoval. Jaký máte vztah vlastně k Ukrajincům? Teď Česku to je téma, protože jich přišlo při té válce asi 400 tisíc do Česka, ale pořád po té pracovní síle poptávka, tak využíváte taky a jaký k tím máte vztah?
Myslím si, že velká změna a jako osobně ta vnímání českých občanů a k těm ukrajinským občanům. Je to příjemný, řeknu to otevřeně, v minulosti občas byl vnímaný jako hrubý pracovní síl a teď myslím, že ten si český občanů v rámci tu situace se hodně změnil ten pohled a je to hezký vidět. Jako společnosti jsme dělali hodně a jsme spolupráci s různými městskými části na zajištění ubytování pro uprchlíků a já osobně mám jednu prázdnou vilu, kde jsem umístil bezplatně 2 rodiny na období pár let dřív, než ta situace se stabilizuje. Takže myslím si, že je to kraj, který měl problém s Ruskem v minulosti a myslím si, že ten cit český občan se hodně zlepšil v rámci našich ukrajinských občanů v
Čechách. To jsem chtěl říct, jak vlastně vy vnímáte jako Angličan vztah Čechů k Ukrajincům, říkáte, že se hodně změnil. Dřív to tak asi nebylo, dřív skutečně pracovali jako nájemní síla. Vidíte teď ve společnosti, Petře, i to je téma společenských debat, že Ukrajinci se některé části společnosti jakoby líbí podpora Ukrajinců a některý ne. Vnímáte to, tuhle českou debatu?
To přiznám, tolik nesledujem českých zprávu, můžu jenom mluvit ze svých osobní zkušenosti a reakce sousedy k té situace, které jsem vzpomínal, reakce svých zaměstnanců vůči ukrajinských pracovníků, který s námi spolupracují, vnímám velmi pozitivně.
Talibor zmiňoval 400 tisíc Ukrajinců tady. Myslíte si, že z hlediska práce potřebuje jich například Krestil ještě víc? Potřeboval by mnohem víc lidí od jinut, kteří by přišli a pracovali?
Řeknu všeobecně, je poměrně kříze, co se týká kvalifikovaných pracovníků v stavebnictví. A jestli jsou Ukrajinci, takže budou hodně přivítaní podle mého názoru v české stavebnictví.
Troufáte si odhadnout, kolik jich může český development potřebovat?
Nerád říkám číslo, které nemám opodstatněné. Myslím si, že prostě je poměrně velké a neumím vám říct nějaké číslo.
Já se jenom, možná omlouvám se, budeme tomu se přestříhat. Mě zaujal ten luxus, jak jsem se ptala na ten luxusní segment. Co je podle vás luxus? Jak by měl vypadat byt nebo respektive development, který by byl luxusním developmentem?
Teď musím si hledat tu správnou slovo. Vnímám svůj trh za ten vyšší, ten střední vyšší trh na ten hypoteční klientu. Luxus určitě jsou menší butikové projekty v centru městě, podkroví 2-3 byty v starém městě. Ale luxusní jsou taky, můžou být naše podkrovní byty, nebo byty u vody, nebo byty se zahrady. Takže co znamená ten luxus? Musí být unikátní, musí mít něco navíc. Nemovitosti je vždy o lokalitu. A vždy nájsť ten něco navíc, ktorý znamená, jestli je to výhled, jestli je to být u vody, jestli je to vedle lese, jestli je to v centru městě. Všechny tyto možný faktory umožňuje tvořit ten luxusní faktor.
Je nějaká lokalita čtvrť, která třeba v Praze je teďka ve vašem hledáčku, kde by mohly takové byty, kde to rozumně namícháte, vznikat, kde by mohla rezidenční výstavba vznikat?
Já si myslím, že každý čtvrt Prahu by přivítal rezidenční staveb, jako je to všeobecně známý fakt, že je málo počet nových bytů v Praze. To je jeden z těch primárních důvodů, proč ceny jsou tak vysoké, proč ty ceny se čáhy tak vysoké. A takže myslím, že každý městský část Praha by velmi přivítal kvalitně dobře umístěných bytových projekty.
Očekáváte nějakou změnu? Teď jsou v Česku budou volby na podzim, i komunální, bude se asi měnit i složení magistrátu Prahy. Očekáváte nějakou změnu ve vztahu k bytové výstavbě, nějakému potenciální urychlení třeba procesů?
Nerád podrobně komentovat ten proces nový stavební zákonu, ale myslím, že každý je to známý, který začal jakoby velmi dobrý směr, který se v politický kompromisu ztrátil v detailech, ale opravdu nevidím velkou změnu. Jakoby magistrát měl velmi zajímavý program participace do veřejných staveb, jakoby příspěvky developerů. Přivítali bychom mi jakýkoliv konkrétně zlepšený situace, zjednodušený procesu, zjednotněný názoru obcí a městské části k těm problémům povolený.
Chtěl by se Kestil účastnit projektu, který vlastně vymyslel aktuálně ještě magistrát, a to znamená výstavba třeba nájemního bydlení v moderaci hlavního města, kde developři by v podstatě pro ně jakoby pracovali?
Rádi bychom jednali o tomto. Myslím, že jsme firma, která má obrovské znalosti v oblasti nájemní bydlení. Dneska stavím 2500 nájemní bydlení v Polsku. Myslím si, že bychom mali něco pozitivně k tomuto procesu říct, takže ano, určitě.
Takže čekáte až po volbách, nebo nějaká jednání už se vedou?
Jsou pár pozemky, které jsou v diskuze, které se uvažují o nájemní bydlení s magistrátem a myslím si, že ta jednání bude pokračovat efektivnější po volbách.
Můžu trošku zabrousit k Savarinu. Myslím si, že to je taková pražská, možná česká vlajková loď Krestilu. Je to tak?
Děkuji, ano, je to, nazýval bych jsem to tak.
Momentálně je to měsíc naspátek, proběhla taková zpráva, že v podstatě Ministerstvo kultury podává, zastavuje tu stavbu, jak to aktuálně je, co se děje, řešíte připomínky k projektu pana architekta Cíglera?
My řešíme, ten projekt se projedná hodně dlouho a jsme vyjednáni na Ministerstvu kultury teďkon a těším se na nějaké potenciální řešení, jak postupit dále v té územní řízení. Nejdůležitější, co se stalo minulý rok, bylo, že jsme získali stavební povolení na tu první etapu, takže dneska už probíhá stavbu, který znamená rekonstrukce, ten stávající palác na Nepříkopě a jejich dvoře. To dělá pro nás architekt Cígle a ta práce je fakt hezký a ta stavba bude hotový v roku 2024. Pevně věřím, že se oznámíme na trhem do konce roku, přelom roku, ten postup a ta pravomocně územní rozhodnutí na tu velký.
To znamená, že teď momentálně ta hozená, dejme tomu rukavice z Ministerstva kultury nespomaluje dokončení projektu Savarinu.
Nespomaluje to dokončení to stavby, který je již zahájený, to tak. Je předmět jiný zřízen, ale určitě zpomalil naše očekávání na vydaný tu pravomocný územní rozhodnutí na ten větší část.
Možná se zeptám úplně hloupě, ale teďka je teda nějaká první fáze, to znamená, že až bude dokončena, tak část toho paláce krásného bude zpřístupněna veřejnosti pražské, že ho bude moc užívat?
Samozřejmě.
A co konkrétně asi?
Takže jednáme se o dvě kavárenské prostory, jednu velký restauraci jsou vyjednány a samozřejmě bude butikové obchodní jednotky na Nepříkopě a i v té vnitrobloku. A ten čas, který je ve výstavbě teď, je řekneme 20% tu celku, takže je to menší část.
Mimochodem, už máte potenciální klienty, už jednáte s někým, kdo by mohl provozovat kavárnu a tak dále a kdo má zájem o tady ten luxusní prostor v centru města?
Máme. Stále ta poptávka, ten centrum města je silný.
Jde o nějakou velkou zahraniční značku?
Já Přiznám si, že ty operátory na to první čas jsou víceméně místník operátorů, ale jsou operátorů, které jsou kvalitní a myslím si, že pro občanské veřejnosti budou velmi potěšeny.
Možná se blížíme k závěru. Zeptám se do budoucnosti na projekt, který máte v hlavě, který firma Crestil má v hlavě, na který se budete v budoucnosti soustředit, kterému se budete věnovat, který chcete rozvíjet, dokážete nějaký jmenovat?
Máme spoustu jako spíšnosti. Možná mluvit trošku o tu kulturu, co přineseme. Jeden z těch faktorů, který jsme opravdu chytli, je ten ESG. Nevím, jestli víte, co to ten výraz znamená. Environment, social, governance. A to je jenom způsob, co to je. To způsob, jak to uděláme a ten síť, který přineseme do toho prostoru. Zřízený ten environment pomůže všech aspektů z projektu, z těch manažerů, který to věnuje z naší strany. Jejich píšnost, to tu záměr, ten projektant, který na tom pracuje, za tu banku, který financuje, za tu nájemce nebo kupce, který to věnuje. Takže teď mít produkt, který opravdu má ty mezinárodní certifikáty na energie a životné prostory, opravdu přines něco, které vyžaduje méně energie, vrátí víc do tu komunitu. Například na Hagibol máme naši záměr, nazývám to 2000 stromů, pracujeme se fantastickým architektem na sadové úpravy. A na naši Hagibol máme sice komerčních a rezidenčních prostorů výše 200 000 metrů, ale ten celý prostor mezi těm objektem je sadění stromů a ty stromy fungují jako by koberec a koruny stromy mezi objekty. Tyto faktory hodně nám zajímá v tom. Takže Hagibol jsem vzpomínal, na náměstí Republiky 7 stavíme hezký kancelářský objekty vedle kotva. Jsme teď dokončili poslední etapu v Docík. A v Brně teď máme pravomocný územní rozhodnutí na úžasný záměr vedle hlavní nádrží. Jestli znáte Brno v bývalý pozemcí, jak je Tesco v centru, který není úplně tak nejkrajší objekt v České republice, takže toto odstraníme, stavíme úplně nový čtvrt tam, takže to je něco na potěšení.
Je teda ta udržitelnost je něco, co teďka momentálně Crestil bude odlišovat od ostatního developmentu. Je to vaše značka?
A já k tomu ještě doplním kacířskou otázku. Nezdražuje ESG výstavbu?
Tak. Ano a ne. Takže jakoby, myslím si, že z mnoho důvodů spoustu developerů věnují toto otázku. Je to zřízený i komerční, i zřízený srdečný, co ten developer chce z tohoto brandu. Zdražuje to, má vliv na nákladu, ale ta udržitelnost a ta snížení ty provozní poplatky taky má vliv na tu celkovou hodnotu za mě. Takže řeknu, jestli je to... Je to dobrý, je to správně, jako člověk nemůže to ignorovat. Jako výstavby jeden z velkých vlivů na komunitu, životní prostory, ten způsob, jak používáme materiál, jaký materiál, jak recyklujeme stavbu, kolik bude ta stavba používat energie. Myslím si, že by to bylo jako omyl, by byl neférový, když by ten developer neintenzivně věnoval. A myslím, že budete vidět o více partnerů na trhu.
Bude se to lépe prodávat a pronajímat, když nalákáte zákazníka na to, že získá nižší náklady?
Myslím, že ano. A nejenom z důvodu nižší náklady, ale o tu kulturu té společnosti, který pronajímá a ten pocit, ten člověk, který tam žije.
Děkujeme za rozhovor.
Děkujeme.
Děkuju.